Završena treća kampanja arheoloških istraživanja na lokalitetu Crkvine. Treća kampanja sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Crkvine u selu Seništa kraj Nove Varoše je završena, saopštio je Narodni muzej Užice. Tokom novogodišnjih istraživanja koja su otpočela 8. avgusta u potpunosti je istražena hulka 1. Pronađeni arheološki materijal potvrdio je da je reč o bronzano-dotskoj nekropoli sa sahranjivanjem pod hunkama, kako navode iz muzeja. Nalazi iz ove godine obuhvate ulunke preistorijske keramike kao i ostatke nagorelo kremiranog ljudskog osteološkog materijala, što potvrđuje primjenu rituala spaljivanja pokojnika. Narodni muzej Užice prethodne dve kampanje istraživačima su pružile podatke o pogrebnim običajima zajednice iz bronzanog doba na ovom prostoru. Tada su pronađeni bronzani natit urna sa ostacima spaljene pokojnice, bronzana dugmad i delovi sautaleoske oglice. U planu je da se istraživanja nastave i naredne godine, kada će biti iskopavana hunka 2. Arheološka istraživanja na ovom lokalitetu Narodni muzej Užice realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.